zunzundegin gaude, Mikel Irujo Amezaga Alemanian dugu, bera da industria eta transizio ekologikoko eta enpresa digitaleko kontseilaria. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Etxean bezala, kasi zunzundegin.
Bueno, bai, eta gainera, bueno, pues horrelako berriak aurkezteko, pues pozik, baina gainera pozik, pues zenolako urteak pasadituen zunzundegi ikusita gero, eta baita zenolako elkarlana lortu dugun. Ez? Bai, iazan dakizuten bezala, pues zunzundegi gobernutik, zodenatik, zentzu honetan, pues nahiko urteak egon gara laguntzen, baina bi aldeko lan bat izan da. Orduan, bueno, orda resilientzia hitza oso famatua egin da pandemia eta gero, pues nik uste zunzundegi dela resilientzia hitzaren adibide bat, eta gainera oso adibide ona beste enpresen dako.
Ezkutuko lan bat, orain fruituak ikusten ari zarete.
Noski, oza, urte hasieratik ja etorri zitzaigun enpresa, izateko pues horrelako plana izan dela, eta noski pues baita ere den elkar lan bat izan behar zen. Orduan hor geroztik pues hasi ginen, bakizuen nola bai Volvo bezala etorri zen Nafarroa bizitatzera, egon ginen beraiekin, joan ginen Suediara, Göteborgen egon nintzen, zuzenean nango pues han espresatzeko baita ere han bertan gure konpromesoa gobernu bezala, hori zen beste behartzen beste puntu bat. Baina bueno, bai esan behar du, hemen lanaren muina enpresak egin du, alboan egon gara, egon behar ginen tokian, baina enpresa da lanaren garrantzia muina egin duenak. Horrez gain, hiru lan talde egin ditugu. Argita garbi, hiru
premia edo erronka ditu, ezta?
Erronka ditugu, bat da, kapazitatea, hau da, enplegua asko bizkortu behar da, ikusi dugun bezala hemen, eta nola pues, kapazitazioa, nola formakuntza hori, pues, nola eman, hor bideratu ditugu hainbat ekintzak.
Hori Nafarroko lansareren bidez, ez? Nafar lansareren bidez.
Bi hildo daude hemen, Nafar lansare, baina baita ere formazion profesional ditzen dena, hori baita ere indartu zen, hemen altsasun ematen den formakuntza, eta horti ja inbat eta inbat ikasle ateratzen ari dira, hori egonkortasun emango dio baita ere sistemari. Osea, bai bi departamentu aldatu, bai hezkuntza departamentua eta bai lan enplegu departamentua lansare bezala ematen duen hildoa da.
Bueno, aipatu duzu hiru zirela, bat da prestakuntza, aipatu duguna, beste bi arlo, uste dut bat zela gehiago, ja, igi ezinak, lantokia, espazioa bera, ez da?
Hori ze da, eta horretarako, pues, bueno, daukagu beste sozietate publiko bat, dela nasobintza adibidez, baina, bueno, bai, pues, ikusteko, zen nolako, lehenko zen nolako beharrak izan barrituen enpresak, eta hori ikusi behar dugu baitare beharroiek hemen bertan isladatu aldiren edo nola egin aldean, baina, bueno, hori enpresaren beharren inguruan pues aztertu beharko den zerbait
izan daitekeela. Hemen bertan lantegi hutsak daude, krisiareak utzitako monstruoak, irotzak, edo izan daiteke industrialde berri bat.
Bai, bueno, logistika bezala nola zer esan, pues hemen alboan izango balitz pues asko sobeto, baina bueno, dakizuten bezala eta gaur orkestuten bezala prozesau fase ezberdinetan egingo da, gutxinaka gero eta kotxe edo autobus gehiago ekoiztuko dira, berozoa karrozeria gehiago, eta orduan hor ikusiko ditugu beharrak eta nola moldatzen den baita ere hemen barruan lana.
Proiektu horretarako hirugarren erronka edo premia uste dut finantzak direla.
Oso ondo, hori da. Baiz, esan bezala 2011-etik izan zen historia berrian, aurretik baita ere, baina bueno, 2011-an hasi zen krisia zela eta pues, lehenengo sodenatik etorri zen lehenengo operazio garrantzitsua, hortik aurrera 2011-etik 2020 arte, hogeita bederatzi milioi horiek komprometitzen bara dira, aurrera ateratzeko diru hori itzulita dago esan behar dugu, baita ere, osea diru hori itzulita dago, ez diren izan laguntzak baizik eta bai prestamoak edo baita ere abalak, beraz hori bai, baina bueno, hor egon zen eta baita ere oso denari esker pues beste entitate finantzieroekin baita ere pues negoziaketak erresagok izan ziren, beraz hor egon dira markada hau luzea, pues non enpresak izan ditu goraberak 18 eta 19 oso urte onak izan ziren, gero pandemia etorri izan, beraz hor bate tolestu zen gauza, eta orain ikusi behar da, bai lortu genuen baita hor egon ginen atzean, eta eskutu eskuski lan egiten bereekin, pues Cofidesen mailegori baitare lortzeko, horrek baitare garantia bat eman zion enpresari pospandemia alor horretan aurrera egiteko, eta orain aztertu behar dugu, ze orain enpresaren beharrak ezberdinak dira. Jaz dugu hitz egiten ari zer behar duen bizirik egoteko, baizik eta solako inbertsioak behar dituen, geroari buruz hitz egiteko, eta hori nik uste dela elementori garrantzitsuena, osaren geroari buruz hitz egin behar dugu.
Eta pentsa dut orain arte bezala foru administrazioa aldamenean izango duela, zunzundegi.
Hori noski eta nik uste eta agerian usten dugula horrelako hainbat ekitaldietan eta pues, argi usten dugu zenolako garrantzia ematen dugun zunzundegiri, ez bakarrik enpresa bezala, nik uste hori aipatu dela baitare, baizik eta sektore bezala. Osa, bihurtu aldugu Nafarroa autokar edo karrozerian inguruko, pues, inguruan elementu estrategiko bat bezala. Beraz, hau ez da bakarrik zunzundegi, behar bat ikusi behar dugu pixka bat gorago.
Ekosistema bat?
Bai, zeratik ez, automozian badaukagu, hau automozio munduan sartzen da, eta automozian lortu dugu. Ekosistema esaten dugunean da unibertsitatea, da formakuntza, da formazion profesional baita ere, baina noski da zentro teknologikoak, eta nola ez, pues, industria mailan aipatu den bezala baita ere, hemen ez da bakarrik zunzundegi egingo duena, baizik eta dena ondo eta plana jarraitzen badu, aipatu dira nola urte oro zunzundegik 50 milioi baino gehiago inbertituko zitula Nafarroko beste proveedoretan, ez? Pues hori da behar duguna, da formakuntza, da teknologia eta industria tegidat, hori da ekosistema bat.
Bai, eta gainera, bueno, hornitzaile horiek gertukoak.
Bai, hori gainera. Osea, beraz, horregatik dio bai, pues hemen bertan jaioko zen ekosistema, hori da behar bada orain ikusi behar duguna. Ez bakarri zuzundegi operazio bezala, baizik eta hori, pues, proiektu bezala, pues onolako edo sektore bezala, pues nola sendotu aldugu Nafarroan.
Pentsa dut, ja zain egongo zarela, datak aurrera egiten duaz, azkar-azkar, transferentziak Bolbotik zunzundegira aurrera doaz, lehenengo autobus ateratzeko zain.
Noski baietzea, eman dituzte menepeak eta adi egongo horra lehenengo autobus hori pues, ondo ikusteko, eta noski ez, suposatzen dugu baita ere Bolborekin batera pues, zerbait eginen dugula, autobus horri pues, publizitatea emateko.
Oso ongi, ba, eskerrik asko, Mikel.
Bale, zuei.